Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են։ Փաստաբանները ամստաուցուն են հայտնում սասնածրերի գործով դատավորին, քննությունն առավոտից մեկնարկել է կրկին թեժ մթնոլորտում։ Չնայած Մինսկի խմբի ջանքերին, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամկետները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նայրիցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը կառավարության առջև։
Պահանջում ենք վերագործարկում, դուժ տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժել։
Վրաստանի նախկին առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ստորագրել է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի վավերացման օրենքը։ Պետդուման և Դաշնության խորհուրդը այս ամսվա ընթացքում արդեն տվել էին իրենց հավանությունը։ Համաձայնագիրը, հիշեցնենք, ստորագրել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարները 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ Անցած շաբաթ փաստաթուղթը վավերացնելու մասին օրինագծին հավանություն տվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ մեղադրում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին իրեն այդ երկրի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Հիմա ցանկանում են ինձ ստիպել փախստականի կարգավիճակ ստանալ, դա չի լինի, ես չեմ պատրաստվում որևէ տեղ մնալ և որևէ կարգավիճակ հայցել, ես կհասնեմ Ուկրաինա վերադառնալու օրինական իրավունքին, հայտարարել է այս պահին ԱՄՆ-ում գտնվող Միխայել Սահակաշվիլին։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինով Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, ցանկանում է, որ իրեն արտահանձնեն Իսրայել։ Այս մասին հաղորդել է նրա փաստաբանը, ավելացնելով, որ իր պաշտպանյալը արդեն բանտում հանդիպել է Իսրայելի հյուպատոսին։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց 2016 թվականի դեկտեմբերին Մինսկում, իսկ այս տարվա փետրվարին Բելարուսի իշխանությունները նրան հանձնեցին Ադրբեջանին։ Թուրքական բանտից փախուստի դիմաց հայազգի հայտնի լեզվաբան, հրապարակախոս, լրագրող Սևան Նիշանյանը Հունաստանում ժամանակավոր կեցության իրավունք է ստացել։ Այս մասին հաղորդում է Արմեն Պրեսը, նշելով, որ Հունաստանի ապաստան տրամադրելու գրասենյակը մտավորականին ժամանակավոր կեցության իրավունք է տվել 6 ամիս ժամկետով։ Սևան Նիշանյանը 2014-ին 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի պատմական շիրջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգու տարածքում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով, սակայն գործընկերները պնդում են, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին և պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ավան Նոր Նորքի դատարան, ուր առավոտից մեկնարկել է Էրեբունու ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածրերի դատավարությունը։ Ինչպես եւ նախորդ նիստերին այսօր էլ կրքերը թեժ են, թեև շուրջ 2 ամիս է նիստերն ընթանում, սակայն քննություն նստայության այդպես էլ չի սկսվում։ Դատավորը մեկ ամբաստանյալներին է դահլիճից հեռացնում, մեկ նրանց փաստաբաններին։ Ընդ որում պաշտպանական կողմը փաստում է, ավելի քան 10 տարվա փորձառություն ունեցող դատավոր Լիպարիտ Սիմոնյանը նախկինում երբևէ որևէ գործով նման քայլերի չի դիմել, ինչը հիմք է տալիս եզրակացնելու ծրերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է, չնայած իշխանությունների անաչառ լինելու խոստումներին։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով մանրամասներ է հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Հեղինե, այսօր վաղ առավոտից Նորքի դատարանում փորձ է արվում սկսելու սասնածրեր զինված խմբի գործով թվով 18 ամբաստանյալների դատաքննությունը, մինչ այդ պահ այդ փորձերն ըստեղության զախողվել են, սանկցիաներ ընդմիջում սանկցիաներ, այս գործողություններն են մինչ այս պահ դատավորի կողմից իրականացվել, հենց այս պահին էլ նիստը նախագահ դատավորը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, հայտարարել է անորոշ ժամանակով ընդմիջում, նա հեռացել է խորհրդակցական սենյակ հերթական սանկցիան կիրառելու գործողության փաստաբանների մեկի նկատմամբ, ով ըստ դատավորի խորի անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել։ Փաստաբանների դժգոհությունը առաջացավ այն պահին, երբ դատավորը որոշեց նիստերի դահլիճ վերել հերացված 18 ամբաստանյաններին, որպեսզի բացատրի նրանց իրավունքները եւ կոտականությունները, եւ այդ ընթացքում էլ նիստը նախագահող դատավորը, ով արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ չի կարողանում վերսկսել դատաքննությունը, հիմնավորեց այդ հանգամանքը փաստաբանների բացակայությամբ, ըստեղության նեղադրելով եւ ամբաստանյաններին ասելով, որ դատաքննությունը չի կայանում հենց փաստաբանների պատճառով, որոնք արհեստականորեն ձգձգում են ըստ դատավորի։ Ներկա մի քանի փաստաբաններին վարկածրեց դատավորի այս հայտարարությունը, նրանք կոչ արեցին դատավորին չխեղաթյուրել փաստերը, նշելով, որ փաստաբանները ոչ թե չեն ներկայանում նիստերին, այլ նրանց պարզապես թույլ չեն տալիս մասնակցել դատական նիստերի դահլիճ։ Ամբաստանյանի Սերգեյ Գյուրեղյանը մասնավորապես դատավորից փորձում էր ճշտել, ինչու իր պաշտպան Գուշեղշուշյանին չեն թույլատրում մտնել դատական նիստերի դահլիճ։
Նախագահ դատավոր, իմ պաշտպանին ինչի թույլ չեք տալիս ներկայանալ նիստին։
Ձեր պաշտպանը չի ներկայանում նիստին։
Իմ պաշտպանը ներկայանում է Մուշեղ Շուշանյանը, բայց նրա թույլ չեն տալիս մտնել դատական։
Մի տարածեք, Մուշեղ Շուշանյանը ամեն դատական նիստին գալիս է ներկայանում, դիտավորությամբ նրա ոչն է խուզարկել, այն դեպքում եւ նույն ավտանշանանում է իմ պայուսակից եւ իրա, ինչ թույլ են տալիս ներկայանալ։
Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մի քանի փաստաբաններ այսօր ներկա չեն դատական նիստերին, նրանցից մի քանիսը կրկին առավոտյան հրաժարվելով կարգադրիչների կողմից զննության ենթարկվելը, նշելով, որ դատավորի խոզարկությունը չեն կարողացել մուտքորցնել դատական նիստերի դալիշ, մի քանիսը դատարանի համար անհասկանալի պատճառներով ներկա չեն դատական նիստերին։ Նկատում եմ, որ այս պահին էլ մի քանի փաստաբաններ, մասնապես Լիպարիտ Սիմոնյանը, կարծես թե չի սպասում դատավորի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուն եւ կրկին հեռանում է։ Ասեմ, որ Լիպարիտ Սիմոնյանն այսօր առավոտյան ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրեց ինքնախաղաղող դատավորին, նշելով, որ վերջինս կոպտորեն խախտում է քրեա դատավարական օրենսգրքի մի շարք նորմեր, սահմանադրական նորմեր, ինչպես նաեւ միջազգային կոնվենցիան։
Դուք ուղղակի շահագրգռված եք այս գործի երկու։ Ավելին, ձեր շահագրգռվածությունը ավելի ակնառու է դառնում, երբ տնոջը դիմում եք պարոնով, երբ պաշտպանի նկատմամբ սպառնում եք խափանման միջոց կիրառել, կամ նրան դիմելուց կիրառում եք ամբաստանյալ տերմինը։
Հորդակսական սենյակից վերադառնալուց հետո, սակայն, դատավորը մերժեց այդ միջնորդությունը։
Դատարանի դահլիճից մանրամասներ էր հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը, նիստին ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը պատրաստվում է քաղաքական աշունը սկսել Տարոն Մարգարյանի դեմ դատական հայցերով։ Կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով մտադիր են վիճարկել քաղաքապետարանի տասնյակ որոշումներ՝ հողերի օտարումից մինչև ուռճացված հաստիկացուցակ։ Ավականի ու մի քանի ամսվա աշխատանքից հետո անդիմադիր ուժը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները միլիոններ են վատնում երևանցիների խնդիրները լուծելու փոխարեն, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը աշխատանքային սեպտեմբերը պատրաստվում է սկսել դատական հայցերով, այս մասին այսօր հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Ըստ նրա, առաջին հերթին դատարանում վիճարկելու են հունիսի 16-ին ավականու արտահերթ նիստի ժամանակ իրենց իրավունքների խախտումները։ Երկիր Ծիրանի ունվստահ են քաղաքապետարանի կողմից թույլ տրված տեխնիկական բացթողումները եղել են միտումնավոր։
Հերարցակում տեղի չերին ունենում եւ դա նույնպես դիտավորի ալեր եւ նաեւ սարքավորումները չէին աշխատում, այսինքն մենք ոչ հերթագրվելներ այդ սարքավորումների միջոցով, նախնադարյան ինչ-որ համակարգի միջոցով, հաշվի ճանձնաժողովով եւ այլն ինչ-որ քվեարկություններ տեղի ունենում, եւ այս ամենը արվում էր նրա համար, որպեսի խափանվեր և թափանցիկությունը և երևանցիների ներգրավածությունը այդ նիստերին։
Սա միակ դատական հայցը չէ, որը կվերաբերի ավականու վերջին նիստին, Փոստանջանն ասում է։ Հենց այդ օրը քաղաքապետարանը օտարեց 83 միավոր հողակտոր, իսկ որոշումից օրեր անց կառավարությունն օտարված հողակտորներից մեկը 164 հեկտար տարածքով ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար նվիրաբերեց Սպայկա ընկերությանը։ Ըստ ավականու անդամի, դա եղել է կոռուպցիոն բնույթի որոշում, քանի որ ինֆորմացիան հասանելի է եղել Սպայկա ընկերությանը, մինչդեռ օտարված հողակտոր տորները կոդավորված են եւ անգամ ավականու անդամները չգիտեն որտեղ են դրան գտնվում ու ինչ մեծության են։
Այդ ինչպես է լինում հենց նույն օրը, որ ավականին որոշում է կայացնում, այդ նույն սպայկանկերությունը այդ որոշման հիման վրա միանգամից դիմում է եւ ներդրումային ծրագիր է ներկայացնում քաղաքապետարանին, մի քանի օր հետո է կառավարությունը բավարարում է այդ ցանկությունը եւ ասում է, այո, ես նվիրաբերում եմ սպայկանկերությանը շուրջ 50 միլիոն դոլար արժողությամբ, դա շուկայական գինն է այդ հողակտորի, այդպիսի նվեր եմ ես տալիս պայքարընկերությանը։ Սա խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Այս երբ քաղաքապետարանը վատնում է Երևանցու գումարներն ու արդյունքում չլուծված են մնում բազմաթիվ խնդիրներ, ընդգծում են երկիր ծիրանի անդամները։ Ըստ նրանց ուրճացված է նաև քաղաքային իշխանության աշխատակիցների թիվը, 2000 հոգի ամսական միասին ստանում է 1 միլիոն դոլարի հասնող աշխատավարձ։ Պոստանջանն ասում է, դատարանում վիճարկելու են նաև անձրևների հետևանքով ջրահեղձ եղած Երևանի խնդիրը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը հստակ փաստեր ու թվեր ունի, թե ինչպես են թերացել այս ոլորտի աշխատակիցները։
Մենք ունենք դժոխ քաղաքացիներ եւ խնդիրը վերացված չէ, այստեղ շուրջ 100 միլիոն տրամադրվել է ջրամատակարարման եւ ջրահեռացմանը 2007 թվականից, մենք շուրջ 100 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, պատկերացնում եք 100 միլիոն եվրոն ինչ գումար է, սակայն մեր խնդիրը Երևանում ոչ ջրամատակարարման եւ ոչ ջրահեռացման դեռ լուծված չէ։
Երևանի ավական ու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մուրադյանը, քաղաքային իշխանությունների արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, հնարավոր է զենք գնի նաև Իսրայելից, որի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, նախկինում հետախուզության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ցախի Հանեգբին երորի այցով ժամանել էր Հայաստան։ Կողմերն առայժմ այն հայտարարում են, թե մտադիր են խորացնել հարաբերությունները, որոնք Հայաստանի անկախացումից ի վեր երբևէ ջերմ չեն եղել։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես սերտ կապերի մեջ է Իսրայելի հակառակորդ Տիրանի հետ, Թել Ավիվն էլ զարգացնում է թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը, միլիարդների զենք վաճառելով Բաքվին։ Երուսաղեմ Փոստը, սակայն, այսօր գրել է վարչապետ Նաթանյահուի կաբինետը մտադիր է վերանայել այս վիճակը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի մեկնաբանությունը Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի ռազմամթերքի հիմնական մատակարարներից մեկը հանդիսացող Իսրայելը պատրաստ է զենք վաճառել նաև Հայաստանին, սակայն դա կախված է գնային առաջարկությունից ու այլ գործոններից, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Իսրայելի դիրքորոշումը շատ պարզ է, հրապարակային էլ հնչել է, իրենք պատրաստ են բոլորին վաճառել, այդ թվում նաև մեզ։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում մենք ունենք մեր ձևաչափը, դա հապկ է, բացի դրանից մենք նաև որոշակի ծրագրերի շրջանակներում մասնակցում ենք նաև ՆԱՏՕ-ի։
Հստակեցնենք, ենք, պարոն Քոչարյան, հնարավոր է զենքի գնման Իսրայել։
Նորից եմ կրկնում, Իսրայելը միշտ պատրաստ է զենքը վաճառել ցանկացած պետության, այլ թվում դա արդեն կապված է գնային առաջարկությունից եւ այլ հարցերից։ Դա արդեն ինչի ուղված։
Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով այս շաբաթ երրորդ պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբին, ով նախկինում մի քանի տարի զբաղեցրել է երկրի հետախուզության եւ անվտանգության հարցերի պատասխանատու նախարարի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում իսրայելցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան երեկ նշել էր, որ իր այցի նպատակը Հայաստանի ու Իսրայելի հարաբերությունների ամրապնդումն է, ընդգծելով, որ ստորագրվել են մի շարք բնագավառների վերաբերող համաձայնագրեր։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի հետ ռազմական հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ հարցին Հանեգբին չէր պատասխանել, ասելով, որ իր գործունեության ուղղությունը չի առնչվում ռազմական ոլորտին, ինչպես նախկինում։ Իսրայելցի նախարարը հրաժարվել էր խոսել նաև Ադրբեջանի ռազմամթերքի մեծածավալ վաճառքի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը այսօր ընդունեց, որ հայ-իսրայելական հարաբերություններում կան դժվարություններ։
Հայաստանի եւ Իսրայելի եւ ժողովուրդների միջև կան շատ ընդհանրություններ, իհարկե կան նաեւ կնճող ծալքեր, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի երկխոսություն, որպեսզի այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ, մեկուսացված միմյանցի չլինեն պետությունները եւ այդ ուղությամբ քայլեր են կատարվում։
Հավանական է, որ Հայաստանն Իսրայելից զենք չի գնում ոչ միայն ֆինանսական անբավարար միջոցների, այլ նաեւ այդ երկրի հետ Հայաստանի հարևան Իրանի ունեցած լուրջ խնդիրների պատճառով, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Բացառված չէ, որ այդ սպառազինության գործարքը, դրա հետ կապված հարաբերությունները կառուցելիս Իսրայելը որոշակի պայմաններ, որոշակի նրբերանգներ է առաջ քաշում Իրանի հետ հարաբերության մասով, եւ բացառված չէ, որ Հայաստանն այդ առումով ձեռնպահ է մնում դրանց ընդառաջ գնալուց, իսկ Ադրբեջանն օրինակ գնում է դրանց ընդառաջ։
Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, բայց հստակություն դեռևս չկա։
Առաջարկությունը եղել է, գիտեք, համանախագահների կողմից, այդ ուղղությամբ արտգործնախարարները աշխատում են, դեռ վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Արմենիա հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ, և այն կարող է կայանալ աշնանը։
Մինչ Ղարաբաղյան խնդրի դիվանագիտական կարգավորումը դոփում է տեղում, սահմանին կրակահերթերը չեն դադարում։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում նախորդին անգամ ստիպված են եղել երեխաներին մի քանի ժամով մանկապարտեզից ապաստարան տեղափոխել։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր, թե հակառակորդը միտումնավոր թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանն ու փորձում սրել իրավիճակը։ Ազատության լրագրողները եղել են Չինարիում և զրուցել գնդակոծությունից տուժած բնակիչների հետ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից Չինարի գյուղը հերթական վտանգավոր հարվածն է ստացել սահմանի հակառակ կողմից։ Չինարեցի Տիգրան Վանյանը պատմում է, սկզբում դիրքերի, կեսօրից հետո արդեն գյուղի ուղղությամբ են արսակվել ավերիճականները։ Նրա այս տարվա աշխատանքը ավելի քան 3000 հակ խոտը վայրկյանների ընթացքում այրվել է։
Կոմբայնով արտեի հնձում մի մարդը։ Ուտո տենալով ծուխը լսելով ժողովրդի խառնվածելով եկանք տեսանք ետալերի բռնկվելա կպելա։ Հուվարվեց, էլ մի 10-15 րոպեով մեջ լրիվ եղացը վարվեց, ինչ գործիքներ ունեմ, ասենք ճաղացա, են փոքր մի հատ քարի ցեխեր բլոկ կտրելու, սվարգի ապարատնա իրան հետ գործիքները ոպյանով էր, սահանների վարվեց։
Գյուղապետարանից եկել հաշվարկել են մոտ 12 միլիոն դրամ է կազմել անասնապահությամբ զբաղվող Տիգրանի վնասը, ասում է ստիպած է լինելու նվազեցնել անասնագլխականակը։
Դեն գծում ինչ անեմ, այդ եղած եղել արդեն էլ ինչ։
Իմն էլ ալել մի 40 էլ իմն ալել։
Վարվեց։
Հա, վարվեց, կես բրկեցիք։
Չինարիի բնակիչ 17-ամյա Աղասի Միրզոյանը կովերի հետևից գնացել ու կրակոցների տակ է հայտնվել։ Ասում է մոտ 1 ժամ չէր կարողանում դուրս գալ թաքստոցից։
Քարի հետևը։ Բարգի մետա տենց մի կես ժամի չափով կրակեցին, հենց գլուխս հանի որ դուրս գամ տղան գնամ, էլի կրակեցին։ Տենց մի ժամի չափով տենց պարկած գցա։ Այդ ամարտ եկավ իր այդ դուրս եկա։
Վախեցար։
Հա, հարմար վախեցա, բայց ինչա։
Գյուղի մանկապարտեզում երեխաներին ստիպված են եղել 1 ժամով ապաստարան տեղափոխել։ Մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Ալվարտալիփյանը պատմում է.
Խաղում էին, երգում էին, պարում էին, ուրախանում էին, ուրախացնում էին երեխաներին, հետո մի առժամանակ տենց երևի մի ժամի չափով տենց գրակոցներ եղավ, բայց մենք այդ ապաստարանում էինք սպասում։ Ավարտեց, գրակոցները ավարտվեց, գնացինք մեր նախաճաշի, այդա ետճաշիկին, մի խոսքով ծնողները մեկ էլ նորից, այդ արանքում նորից սկսվեց գրակոցները, ծնողները, որ գալիս էին, չէի թողում տանան տուն, սպասում էին նստած, բոլորս էլ սպասում էին, մինչև ավարտվի գրակոցները, հետո այդ արանքում ավարտվեց ու հերթով ծնողները գնացին տուն։
Ամեն անգամ կրակոցների ժամանակ չինարեցիները հիշում են դեռ ինձնականներին կրած իրենց դժվարություններն ու պատմում, թե ինչպես էին թաքնվում թունելների մեջ, ժամեր, անգամ օրեր անցկացնում երեխաների հետ։
Ես համարում եմ, որ հատկապես իմ այդ լավ տարիները, երիտասարդության այդ 10 տարիներս, որ թունելներում եմ անցկացրել, համարյա կորցրել եմ։
Ասում եմ, իմ տունը ոչ դարամ, հետո ինչ որ սահմանում ենք, որ ես թող եմ գնամ, մնում եմ, որ ինձ էլ նայեն մնան էլի, որ ասեն մնաք, ինքը կարմա մնամ ենք, այլ մնանք, չթողենք գնանք։
Կարինե Սիմոնյան, Նայր Ռախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Երևան, միջգործադիրն այսօր կառավարության շենքում հերթական նիստներ անցկացնում, դրսում թեժ արևիտակ կրկին ցույցի են դուրս եկել Նայրիտի տասնյակ աշխատակիցներ գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։ Անցած մարտին խորհրդանական ընտրություններից առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բացահայտ ասել էր, իր օրոք պետությունը չի պատրաստվում վերագործարկել քիմիական երբեմնի հսկան, բայց եթե հայտնվի ներդրող, որն իսկապես խելամիտ ծրագիր կունենա, կառավարությունը կկանգնի նրա կողքին։ Ըստ հաղորդումների, օգոստոսի սկզբին հնարավոր ներդրողների հետ դիպում է նախատեսված, ինչից առաջ էլ նայրիցինները որոշել են ևս մեկ անգամ իրենց պահանջները բարձրաձայնել։
Հարիտի հետ կապված մենք պահանջում ենք վերագործարկում և դուժ տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժեն, դա է մեր խնդիրը, մեզ հարկավոր է աշխատանք, որ լինելու կարողանանք մեր հոգսերը հոգանք։
Նորությունն այն է, որ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն կառավարության անդամների և հոլդինգի ներկայացուցիչների միջև օգոստոսի 7-ին 8-ին արդեն կա պայմանավորվածություն հանդիպելու, քննարկելու իհարկե թեման նայրիտը վերագործարկումը, գիտեք։ Տեսենք ինչպես կլինի, մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես կառավարությունը ճիշտ որոշում կկայացնի, ճիշտ որոշումը մեզ համար նայտի վերագործարկում է վերջնականապես։ Մեծ պարտքեր, այս կուտակված պարտքերը, որ թողել են ներդրողների վրա, հույս ունեմ, որ ասեն, այս դեպքում այսպես չի արվի, կտան զրոյական, այո, առանց պարտքերի, ուղղակի անհանգստանալու մտածելով իրենց երկրի տնտեսությանից համար։ Եվս մի բան, իհարկե հույս հայտնելով միաժամանակ անհանգստություն ենք հայտնում, այս պահին քանդման, ոչնչացման գործընթացներ են գնում գործարանում, ինչը շատ ցավալի է։ Եվ վերջապես կառավարությունը, չգիտեմ, ինչպես է, որ քայլեր չի անում, մի կողմից արդեն պայմանավորվածություն, մի կողմից չի դադարեցնում, չի պահանջում դադարեցնել աշխատանքները գործարանում։ Այսինքն ինչքան մեր գումարն է, եթե 100% էլ դա է, 100% նույնիսկ անցնում է, բայց ինչպես գիտենք աշխատանքային նորից գրքով, գիտեք, 5 միլիոնի սահմանում, 5 միլիարդի ներերություն, 5 միլիարդ դրամի սահմանում ընդհանուր այդ պարտքներ, այդքան էլ հենց լինում է այդ տոկոսները։
Հայրիտը պետք է աշխատի, ճիշտ է, դժվար է, ճիշտ է, մեծ ներդրումներ են պետք, բայց քանի կան մասնագետներ, քանի մասնագետները ի վիճակի են կադրեր պատրաստել, վերապատրաստել, նայրիտը պիտի աշխատի։ Եթե նայրիտը աշխատի, գուցե եւ մենք այդ տուժ տուգանքների հարցը ներենք, նվիրենք։
Ուրեմն 3 տարուց հետո հաստատ համոզվեցի իմացա, որ իրոք նայրիտը մեր պետությանը պետք չի։ Ես անհատ բիզնեսմեն եմ, նարիտը թող չաշխատի, կաուչուկ է պետք, ես գնամ բերեմ, կոշիկ է պետք, գնամ բերեմ, կլայ է պետք, գնամ բերեմ, բայց մարդիկ թող չաշխատեն, տունը ծախեն, կան ինձանից կոշիկ առնեն, դա է իրանք գաղափարախոսությունը։ Եվ Ջիվանի խոսքերով հանգավորված ճիշտ ասում, նարիտն է փակում, խելքին աշիցեք։
Նայրիցիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Ներքահաղաղական մյուս թեմաները մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ տարածաշրջանի մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե չի ընկրկի և կվերադառնա Ուկրաինա, չնայած այդ երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նախորդին զրկել է իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետը սա քաղաքական հաշվեհարդար է, որակում ընդգծելով իր սիրտն Ուկրաինայում է անկախ Պորոշենկոյի ստորագրությունից, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին երկրորդ անգամ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում զրկվում է քաղաքացիությունից, այս անգամ արդեն ուկրաինականից։ Այդ մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան, երբ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրել է Սաակաշվիլին ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու մասին հրամանագիրը։ Նման քայլի պատճառը Սաակաշվիլի կողմից քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում կեղծ տվյալների դրամադրումներ։ Պարզվում է, որ միգրացիոն ծառայության հարցաթերթիկներում Սաակաշվիլին չէր նշել, որ Վրաստանում իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Նշեմ, որ այս պահին Սաակաշվիլին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և Ուկրաինա վերադառնալու պարագայում նա կձերբակալվի և կարտահանձնվի Վրաստանի իշխանություններին, ինչը և պահանջում է պաշտոնական Թբիլիսին արդեն շուրջ 4 տարի շարունակ։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ պաշտոնական Կիևի այս որոշման հետ չի համաձայնվում և շարունակելու է պայքարել։ Ես ինձ շարքային ուկրաինացի եմ համարում, ինձ հետ այսօր վարվում են այնպես, ինչպես շարքային ուկրաինացիների հետ վարվում են դատախազներն ու բյուրոկրատները, նրանք թքած ունեն մեր իրավունքների վրա։ Ես արդեն 13 տարի է, ինչ բնակվում եմ Ուկրաինայում, մասնակցել եմ 3 հեղափոխությունների, ես միայն 1 գաղափարական քաղաքացիություն ունեմ, ուկրաինականը, նրանց չի հաջողվի զրկել ինձ այդ քաղաքացիությունից, հայտարարում էր Սաակաշվիլին ուկրաինական իշխանությունների կայացրած որոշման հրապարակումից մի քանի ժամ անց տեսագրված ուղերձում։
նեպորոշնի զուկ։
Ուշագրավ է, որ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին որոշումը կայացվեց Պյոտր Պորոշենկոյի Թբիլիսյան այցից հաշված օրեր անց։ Այդ օրերին հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե արդյոք Սաակաշվիլիի Վրաստան արտահանձնելու հարցը քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում, թե ոչ։ Սաակաշվիլիի Թբիլիսյան կողմնակիցները, սակայն, համոզված են, նախկին նախագահի դեմ ձեռնարկված այս քայլերը ձեռնտու են թե Վրաստանի ներկայ իշխանություններին և թե պաշտոնական Կիևին։ Այս մասին հայտարարում էր Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն։ Տեղի ունեցածը քաղաքական հակառակորդի չեզոքացման տիպիկ օրինակ է, դա հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանն ու օրենքներին, և ես չեմ բացառում, որ գործը հասնի Ստրասբուրգի դատարան։ Ցավալի է, որ այս ամենն արվում է նման տգեղ ձևով, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Իշխող վրացական հիրազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Ուկրաինայի իշխանությունների գործողություններում որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա, քանի որ Սաակաշվիլի քաղաքական կշիռն այսօր խիստ աննշան է։
Միխայել Սաակաշվիլի արիս վիտխոտի կակոտրեպուլի պոլիտիկոսի
ռոմասը։ Կարող եմ միայն ասել, որ Միխայել Սաակաշվիլին սնանք քաղաքական գործիչ է և շատ ցածր ժողովրդականություն է վայելում թե Վրաստանում և թե Ուկրաինայում, այնինչ տեղի ունեցավ, շատ տրամաբանական էր քաղաքական հետապնդման որևէ նշույլ ես այս ողջ պատմության մեջ չեմ տեսնում, նշում էր Վրաստանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սոֆո Քիլաձեն։
Պոլիտիկուրի դևնիս մոտիվ սարչոս թու ասե շեմդեք։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օրերս ցած սկանդալի առնչությամբ, երբ պատահաբար բացահայտվել էր, որ պետական հաստատությունների մի խումբ մամուլի քարտուղարներ Facebook սոցիալական ցանցում փակ խմբում քննարկում են որոշ լրագրողների այսպես կոչված սև ցուցակ գցելու հարցը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Համացանցում բռնկված մամուլի քարտուղարներ լրագրողների բանավեճը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Մեծ հարգանք ունեմ երկու կողմերի նկատմամբ և կարծում եմ երկուսն էլ ունեն իրենց փաստարկները։ Այնուամենայնիվ, շատ հին ժամանակների մամուլի քարտուղար լինելով, ինձ թույլ կտամ մի փոքր հուշել գործընկերներիս։ Դու հոդվածներս գրում իմ շեֆի կամ իմ գերատեսչության դեմ, և այդ պատճառով ես քո նկատմամբ պատժամիջոցներ եմ կիրառում մոտեցումն, ինձ թվում է սխալը։ Պետական ծառայողը պետք է դուրս մնա նման էմոցիաներից և իր ծառայությունները մատուցի բոլոր շահառուներին, անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից և այդ շահառուների տվյալ գերատեսչության ու նրա ղեկավարի հանդեպ վերաբերմունքից, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. ոչ այդ գերատեսչությունն է Աստծո տաճար, ոչ դրանց ղեկավարներն են օժտված ինչ-որ աստվածային շնորներով, ոչ էլ այդ ղեկավարների խոսնակներն են վերջին ճշմարտությունների մունետիկները։ Պետական գերատեսչությունների բոլոր աշխատակիցները մեր համակարգացիներն են, որոնք ժամանակավորապես կատարում են մեր ալկատուների կողմից սահմանված պարտականությունները։ Նեղվել, պատժամիջոցներ կիրառել, առավել ևս վրեժ լուծել, այդ ամենը պետական պաշտոնյայի պարտականությունների մեջ չի մտնում, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Նույն հարցի առնչությամբ հրապարակը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Վերջինս նշում եմ, խոսնակների կողմից սև ցուցակի հիշատակումն արդեն խայտառակություն է։ Կարծում եմ, որ իրենք, եթե իսկապես կիրառել են այդպիսի բան, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր նախտիր։ Եթե նույնիսկ իրենց դուրս չի եկել որևէ հրապարակում, ապա նրանք ուղղակի պետք է իրենց ճշտումներով պատասխանի իրավունքից օգտվեին, և ոչ թե քեմ պահեին և այսպես կոչված սև ցուցակ ստեղծեին, հրապարակի հետ զրույցում ասում է Աշոտ Մելիքյանն ու շարունակում. Ես համարում եմ դա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք, մանավանդ երբ այդ սքրինշոթից նաև երևում է, որ խոսնակներից մեկը, վկայ կոչելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ասում է, որ մաքսիմալ 30 օրվա ժամկետն է օգտագործում։ Ես պետք է այդպիսի խոսնակներին հիշեցնեմ, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը նախատեսում է 5 օրյա ժամկետում պատասխանել, այնպես որ այդ տարբերակված մոտեցումները, խտրական մոտեցումները լրատվամիջոցների նկատմամբ ուղղակի անթույլատրելի են և հակասում են խոսնակների պարտականություններին, հրապարակ օրաթերթի հետ զրույցում ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Անդրադառնալով կրթությանը հատկացվող ծախսերը կրճատելու կառավարության մտադրությանը, հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Մենք արդեն գրել ենք այն մասին, որ կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՆԱ-ից կրթական ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է։ Կարծում ենք, նման խնայողությունը խիստ մտահոգիչ է։ Համաշխարհային փորձն անարարկելի ապացուցում է, որ որևէ երկրի ապագայի համար, անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում է նրա բյուջեն, կրթության ծախսերի կրճատումը կարող է կործանարար լինել, և հակառակը, միայն մարդկային կապիտալի աճը կարող է երաշխիքներ ներդրումներ ապահովել ապագա զարգացման համար, գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Հայաստանի ապագայի համար չկա ավելի հորի ու կործանալար որևէ բան, քան կրթության վրա արվող ծախսերի կրճատումը։ Այդ օրինակ բյուջետային օպտիմիզացումը կարող է ոչնչացնել ամենաարժեքավոր ու դժվար լրացվող ռեսուրսը, երկրին զրկելով ապագայում տնտեսական և այլ զարգացման հնարավորություններից, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյան առավելան գրկուն։ Մեկ ժամանոց հաղորդման բազատությունը եթերում կլինի երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am կայքում։ Հաջողություն։